Oğlan, işlərin yaxşımı?
Mən yaxşı ona. Yangi kompaniya bilan katta biznes boshladim.
Yaxşı-ku. Xeyirlisini bersin bolam.
Oy ona qızım meni.
Kuzminchog'im meni.
Dadajon, bobom kelarmi? Bobom sog'indim.
Bobom, dada keladilar. Sog'inib ketdim.
Har kuni oynaga termulib umrimning o'tishin sezyapman har kun oynaga termulib umrimning o'tishin sezayapman bolamning yuziga termulib dadamni sog'inib ketyapman bolamning yuziga termulib dadamni sog'inib ketyapman yonimda bo'lsa bas ediku Jonimdan kechgan ham bo'lardim Yonimda bo'lganda jon dadam Dunyoda eng zo'ri bo'lardim Yonimda bo'lganda jon dadam Dunyoda eng zo'ri bo'lardim
ishga joylashdingmi?
Ha, ish qidiryapman. Men ham harakatdaman.
Aleykum assalom.
Yaxshimi so'zingiz?
O'zingiz ishlaring yaxshimi? Derazani ochib qo'ygan. Allohning ne'mati nur tushib tursin xonaga.
Xo'p.
O'lam, senga o'g'itim bor. Qayerda shu narsalar ochilsa-chu, yurib yotganmsa, yig'ishtirib qo'y. Biz bu narsalarni ko'rsak, tuzatib qo'y. Yaroqli xonaga keltirib. Shunda saramjonli bo'ladi. Har doim kechamkor bugun. Ko'chada yurganingda ham o'rtoqlaringni oldida ham oddiy kiyingan. Seni ko'rganda ham mana o'tog'onam bo'lganda mana shunaqa yurarmidim deb ko'yni aziyat chekmasin.
Yoshligimdan shu gaplaringizni eshitib katta bo'lganman.
Suratingiz qo'limda qaltirab shirlab Lablarim sezyapman Taqdirga tan berdim na iloj Baribir sog'inib ketyapman Taqdirga tan berdim na iloj Baribir sog'inib ketyapman
Qoldiki dadajon sizga
ayta degan gaplarim yig'ilib qoldi-ku dadajon sizga ayta degan gaplarim
O'g'lim.
Ola bey.
Yaxshimisan?
Yaxshiman, yaxshi. Hozir mana chiqyapman ona. Dadajon. Men yaxshiman, onajon.
Oning bor, kilsin. Allohning ishlariga ko'nmasdan ilojimiz yo'q bo'ladi.